Якщо я дозволю собі вступати у полеміку з такими убогими, як ти, то не матиму часу управляти країною. Імператор тут таки видав указ про страту. Нещасного потягли геть і забили до смерті, просто у сценічному костюмі. Ця розповідь дозволила мені вкотре побачити справжнє обличчя прекрасного забороненого міста. Сумніваюся, що страта нетямущого актора сприяла престижеві його величності. Такою жорстокістю імператор тільки уселив страх у своїх підданців і ще більше віддалив себе від них. Жорстокість урешті-решт і погубила його. Хто допоможе вам у тяжку хвилину, якщо ви уселяєте страх тим, хто вас оточує? Багато років опісля, коли я святкувала своє 60-річчя, стався один незначний випадок. Щиро кажучи, я пишаюся тим, як тоді повелася. Я сиділа у першому ряду великої сцени Чаньї. Опера називалася «Павільйон Ю Тан». Відомий актор пан Чень Їжу виконував роль пані Шу. В її арії були такі слова. «Увіходжу я до зали суду, несміливо зводжу очі, бачу двох катів обабіч із ножами і тремчу вівця у пащі лева». Перед словом вівця Чень раптом змовк. Він зметикував, що я народилась під знаком вівці. І якщо він продовжить спів, інші можуть подумати, що він проклинає мене. Намагаючись викрутитися, бідолаха розтягнув ноту настільки, наскільки вистачило подиху. Оркестранти розгубилися, і самі лише барабанщики, що сили гамселили в барабани, намагаючись приховати казус. І тут Чень Ї Джу довів усім, що він видатний артист. Він зімпровізував рядок арії і проспівав так. І тремчу, немов рибина в сітці. Звичайно ж, я, поцінувавши майстерність актора, жодним словом не згадала про підміну рядка. На згадку про мою доброту Чень Їджу вирішив назавжди залишити новий рядок у арії. В сьогоднішньому варіанті опери «Павільйон Ютан» ви почуєте про рибину в сітці замість вівці у пащі лева. Чекаючи на прибуття паланкіна, я запитала Антегая, який стиль опери тепер у моді у забороненому місті? «Пекінський», – відповів Антегай, і очі його заіскрилися. Його основні мотиви запозичено з кунських та іянських опер. Манера виконання може змінюватися з часом, але лібретто залишається переважно кунськими. Утім, кожен імператор або імператриця має свої улюблені опери. Я запитала про улюблені опери нинішньої імператорської родини, сподіваючись, що серед них виявиться якась знана мені. Їх понад 30, моя пані. Антегай почав загинати пальці. Роман «Весни та осені», «Красуня із династії Шан», «Література мирного часу», «Чудо парубок», що переміг на імператорських іспитах, «Битва залізного прапороносця», саме цю останню, ймовірно, і ставитимуть сьогодні. Чому ти так гадаєш? Це улюблена опера його величності, Сянфина, пояснив він. Молодий імператор не надто любить класику. Він вважає її нуднуватою. Син Небес віддає перевагу виставам, які передбачають багато сцен із застосуванням бойових та акробатичних мистецтв. А велика імператриця? О, вона іншої думки. Її величність звертає увагу передусім на гарні голоси та акторську майстерність. Вона сама бере уроки оперного співу і вважається знавченою у цьому виді мистецтва. Не виключено, моя пані, що я помиляюся щодо сьогоднішньої вистави. Якщо імператор Сянфінс хоче догодити великій імператриці, він накаже трупі виконати її улюблену оперу «Щасливого життя на 10 000 років». До мене дійшли чутки, що Нугару вдалося прищепити йому шанобливість до пані Дзень. Згадка про Нугару та імператора розбурхала мою душу. Я відчула шалений напад ревнощів. Я дорікала собі за слабкодухість, але нічого не могла з собою вдіяти. Цікаво, як інші дружини приборкують свої ревнощі? Чи вдалося ще комусь, окрім Нугару, розділити ложе з імператором? Мене раптом пронизав гострий відчай. Охоплена безнадією, я відчувала, неначе мене заштовхали у герметичну кімнату, і дихати мені дедалі важче. Так, раніше я помилялася, вважаючи, що для щастя потрібно просто набити шлунок. Мені не вдалося зректися своєї жіночої сутності, яка жадала любові. Статус імператорської дружини давав мені все, окрім цього. Мабуть, помітивши, як змінився вираз мого обличчя, євнух кинувся на підлогу і став благати прощення. «Я бачу, ви засмучені, моя пані. Чим я міг вас образити? Покарайте мене, тільки не гнівайтеся. Гнів погано позначиться на вашому здоров'ї». Я почувалась, як побитий собака. Можливо, краще б мені втекти звідси. Запізно. Запізно висаджувати помідори у серпні, як то кажуть. «Нічого поганого ти не сказав», – відповіла я. «Краще розкажи мені, Аньтегаю, про що ти мрієш». Переконавшись, що я не образилась на нього, Аньтегай почав. «Я маю дві мрії, моя пані. Але ймовірність того, що мені вдасться їх утілити, практично дорівнює нулеві. Це все одно, що сподіватися упіймати живу рибину в окропі». «То які ж це мрії?» «Моя перша мрія – повернути назад свій член».
«Що?»
«Так. Я достеменно знаю, у кого зараз мій пеніс і де він його зберігає», – упевнено сказав Аньтегай. Коли він промовив ці слова, я вперше побачила у євнухові молодого мужчину. Очі Аньтегая зблищали, на щоках з'явилися рум'янці, і навіть голос якось дивно змінився. У ньому забриніли нотки надії та рішучості. «Той, хто скалічив мене, має велику колекцію членів. Він зберігає їх у глеках із консервантом, ховаючи від усіх. Цей чоловік чекає, доки хтось із нас досягне успіху. І тоді він зможе за кругленьку суму продати йому назад його член. Я хотів би бути похованим разом з моїм членом. Усі євнухи цього прагнуть, моя пані. Якщо мене поховають знівеченим, в наступному житті я теж буду калікою». «І ти дійсно у це віриш?» «Так, моя пані». «Гаразд, а друга мрія?» «Моя друга мрія – це віддати шану моїм батькам. Мені хочеться показати їм, що я домігся успіху у цьому житті. Батьки мали 14 дітей, але 8 з нас померло з голоду. Бабуся, яка виховувала мене, ніколи в житті не їла досхочу. Я не знаю, чи побачу її коли-небудь знову. Вона тяжко хвора, і я дуже за нею скучив. Антигай спробував був усміхнутися, але видно було, що він на силу стримує сльози. Тепер ви знаєте, моя пані, що я вивірка з амбіціями дракона. Саме це у тобі і подобається мені, Антигаю. Шкода, що у мого брата Гвейсяна немає твоїх амбіцій. Приємно чути, моя пані. Що ж до мене, ти знаєш, про що я мрію, сказала я. Мушу зізнатися, що здогадуюсь. Мої мрії здаються такими само недосяжними, як і твої. Ви повинні набратись терпіння і не втрачати віри, моя пані. Але імператор Сянфини досі не запросив мене до свого шлюбного ліжка. Мені нестерпно боляче і соромно. Сльози струмками текли по моїх щоках. Я не знаю, що мені робити. Ви з кожним днем худнете, моя пані. Мені боляче дивитися, як ви відмовляєтеся від обідів. Що зі мною, по-твоєму, відбувається, Антигаю? Схлипувала я. На кого я перетворююся? Хіба ж ви не квітуча півонія, моя пані? Весна мене, і півонія всохне. Не угадав? Тоді, на мою думку, ви маєте багато спільного із верблюдом. До чого тут верблюд? Хіба ви ніколи не чули прислів'я? Навіть мертвий верблюд більший за коня. І що це означає? А те, що небеса значно прихильніші до вас, ніж до простих смертних. І у чому ж виявляється ця прихильність, Антигаю? Що небеса послали мені, крім розпачу і самотності? Ви помиляєтесь, моя пані. Вони послали вам мене. Антигай підповз до мене на околішках і, звівши очі, утупився в мене з відданістю собаки. Тебе? До чого тут ти? Моя пані, я обіцяю вам дізнатися, котрі з дружин уже переспали з імператором. І як їм це вдалося? Розділ 8. Першим, що я побачила у театрі, став не імператор Сянфин, не його гості, навіть не казкові декорації і не актори у костюмах, а діадема на голові Нугару. На прикрасі був зображений ієрогліф Шу, інкрустований перлинами, коралами та пір'ям водомороза. Я похапцем відвела погляд, на силу зберігаючи усмішку на обличчі. Через браму з охороною мене провели до внутрішнього двору, що виявився театром просто неба. Всі місця були вже зайняті. Наряди публіки вражали своєю сліпучою розкішшю. Євнухи та фрейліни з тацями у руках ходили сюди-туди між проходами, пропонуючи чай та їжу.